174.
Góðan dag. Ég heiti Mikael. Ég 24 ára stúdent frá Þýskalandi. Ég leigi íbúð með Hönnu. Hanna íslendingur. Hún talar reiprennandi þýsku. Hún íslenskukennari. Í sumar fór ég með henni til Íslands. Hún sýndi mér landið og kendi mér tungumálið. Mig langar að skrifa ferðalagið okkar. Á flugvellinum í Þýskalandi kendi Hanna mér fyrstu orðin í íslensku. Flugið til Íslands tók ekki langan tíma. Við lentum á Keflavíkurflugvelli eftir 3 tíma. Við gátum ekki farið strax á hótelið. Flugvellurinn er ekki í Reykjavík. Við tókum flugrútuna til að fara til Reykjavíkur. Á hótelinu kendi Hanna mér ýmislegt annað íslenskt mál. Því miður var Hanna lengi á baðherberginu. Hún fór í sturtu, þurrkaði á sér hárið, greiddi sér, þvoði sér í framan, málaði sig og setti á sig ilmvatn. Hún flýtti sér ekki. Og hvað gerði ég? Ég sat í sófanum og beið. Ég notaði tækifæri til að læra tölurnar á íslensku. Þegar Hanna var tilbúin fóruð við út að borða. Fyrst löbbuðu við miðbæinn, síðan fundu við huggulegt veitingahús í miðbænum. Ég var rosalega svangur. Ég borðaði fiskisúpu í forrétt, lambasteik í aðalrétt og súkkulaði köku í eftirrétt. Hanna pantaði ostabita með pesto í forrétt, sumarsalat í aðalrétt og skyrtertu í eftirrétt. Hún nefnilega grænmetisæta. Maturinn var mjög góður. Ég hef aldrei borðað svona gott lambakjöt áður. Það var mjög meirt. Eftir kvöldmatinn sýndi Hanna mér miðbæ Reykjavíkur. Það var sumar og bjart allan daginn. Við fórum upp í turn Hallgrímskirkju. Hanna loftrætt en hún sagði mér það ekki. Ég tók marga myndir af miðbænum. Það var frábært útsýni. Í fjarska gat ég séð Snæfellsjökul. Á þriðjudaginn var ömulegt veður. Það var rigning og hvasst. Þess vegna fóru við á Þjóðminjasafnið. Safnið sýnir sögu Íslands frá landnámi til dagsins í dag. Ég hef áhuga á sögu framandi landa. Ég hlakkaði mikið til þess og naut safnsins. Eftir hádegið hittu við Hrafnhildi, vinkonu Hönnu, á kaffihúsi. Ég spellaði svolítið við hana á íslensku. Fyrst talaði hún mjög hratt og óskýrt. Ég skildi hann ekki vel. Síðan gekk það miklu betur. Hrafnhildur og kæristinn hennar ætlaði heimsækja okkur í haust. Það verður gaman að hitta hana aftur. Mér fannst hún mjög viðkunnaleg. Næsta dag legði Hanna bíl og við fórum norður. Á leiðinni skoðuðu við Þingvelli, Geysi og Gullfoss. Þetta svæði heiti Gullni hringurinn. Á Akureyri keyptu við í matinn. Okkur langaði að elda kvöldmat. Okkur vantaði líka ýmislegt í morgumat. Ég smakkaði hangikjöt. Það var mikið reykt lambakjöt. Mér fannst lambasteikin á veitingahúsinu Reykjavík miklu betri. Á leiðinni til Mývass brakk hjá okkur. Sem betur fór var varadekk í skottinu. Þannig gat ég skipt dekk. Á Egilsstöðum langaði Hönnu í ís. Íslendingum finnst ís mjög góður. Hitinn úti skiptir engu máli. Mér fannst alltof kalt. Hanna keypti sér eina kúlu af súkkulaði ís og eina af vanilluís. Ég drakk bara heitt kaffi. Íslendingar eru ansi skrítnir. Næsta dag skoðuðu við Jökulsárlón. Ég fór í bátsferð og gat skoðað ísjakana úr nálægð. Það var frábært. Síðan keyrðum við hringveginn vestur. Við stoppuðum við Seljavallaug. Því miður gleymdi ég sundskýlunni. Þess vegna var ég í nærbuxunum. Það var engin annar í sundlauginni. Helgina heimsóttu við Þóru, frænku Hönnu í Hveragerði. Hanna rataði ekki þangað. Hún spurði bensínafgreiðslumann til vegar. Hann hét Þórólfur og þekkti Þóru. Þórólfur sagði okkur til vegar svo að við fundum götuna. Þóra heilsaði okkur hjartanlega og bauð okkur í kvöldmat. Þar smakkaði ég líka landa, en það heimagerður snafs. Þóra hellti aftur og aftur í glasi hjá mér. Ég þurfti að leggja mig. Mér leið mjög illa. Fyrst var mér illt í maganum og svolítið í höfðinu. Síðan var mér kalt. Samt svitnaði ég rosalega. Loksins var mér flökurt og ég þurfti að kasta upp. Sem betur fór komst ég á klósettið. Daginn eftir leið mér miklu betur. Þetta var síðasti dagurinn á Íslandi. Hanna keyrði mig upp á Keflavíkurflugvöll. Við fengum okkur kaffi og spjöllum saman. Hún kenndi mér síðasta kaflan í íslensku. Ég er henni mjög þakkláttur. Hún var góður kennari og er besta vinkona í heiminum.